Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, alături de scriitoarea Ioana Nicolae, îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Cu mare drag, cu mare drag. Ioana Nicolae a publicat recent un roman care se cheamă Pelinul Negru. A apărut în editura Humanitas. Toată lumea vorbește frumos despre el. Ce semnale aveți de la critică?
Nu știu ce face critica, mă bucură foarte mult ce se întâmplă cu acel cititor obișnuit care cumpără cărți, care stă acasă și citește din când în când și care, după ce termină o carte, uneori simte nevoia să ia legătura cu autorul. Mie mi s-a întâmplat la Pelinul Negru acest lucru, mi s-a întâmplat frecvent, poate și pentru că acum este mult mai simplu să-i trimiți un mesaj autorului, îl găsești undeva în online.
E adevărat, nu trebuie să-i scrie un plic.
Da, da. Dar am primit și plicuri în cutia poștală. Ceea ce m-a impresionat peste măsură și m-a bucurat, cum spuneam, de la început. Fiecare carte are destinul ei, soarta ei, în momentul în care s-a desprins de tine, pleacă mai departe, pleacă pe cont propriu și sper să ajungă să-și ducă mesajul cât mai mult, pentru că Pelinul Negru pentru mine a funcționat nu doar terapeutic în momentul în care am scris-o, nu doar ca să mă eliberez de un subiect, ci mi-am dorit foarte mult să-i facă pe cititori să se gândească mai acut și mai atent legat de anumite lucruri din istoria recentă.
Cuvântul terapeutic mi se pare foarte interesant aici, dar vom reveni, Ioana Nicolae, până atunci le spun ascultătorilor câte ceva din ce mai găsesc în librării. Ce mai găsesc în librării? Mai găsesc cărțile cu aric?
Cărțile cu aric, da, dar asta înseamnă că trebuie neapărat să le spunem ascultătorilor că eu scriu și literatură pentru copii.
Ajungeam și acolo, da.
Pentru că altfel aric acesta ce-ar fi fost aric? Mi s-a întâmplat la un moment dat să mă apostrofeze cineva că uite ce fac autorii ăștia de literatură pentru copii, că își aleg mereu personaje cu nume străin. Și asta ne trădează spiritul național. Aric, ăsta e un nume străin.
Nu, se termină cu capa.
Da, se termină cu capa. Nu, este un nume inventat. Și Ferbonia, cealaltă carte a mea pentru copii, este tot un nume inventat. Nu este nimic străin în asta. Și dacă ar fi fost, n-ar fi fost nicio problemă, s-o cotesc eu. Și da, aric se găsește în librării pentru că a fost reeditat de curând, chiar într-o variantă integrală care cuprinde ambele cărți cu aric. Aventurile lui aric și aric și mercenarii. Sunt într-un format frumos, ilustrate acum de același ilustrator, Walter Ries, este numele său, și este foarte tandru făcută, este făcută ilustrația cu mâna și este pictat totul, nu este nimic pe computer, cu efecte noi, cu ușurința aceasta pe care ți-o dă tehnologia.
Ne întoarcem, să știți, la ilustrația aia veche. Din ce în ce mai mulți ilustratori se gândesc de două ori înainte să înceapă pe calculator. Și să mai spunem tot despre aric, fiindcă suntem în Casa Radio.
Da.
Că există și un audiobook.
Cum să nu există un audiobook? Și e o poveste așa de frumoasă cu acest audiobook pe care l-am citit chiar eu. L-am înregistrat cu această voce a mea într-o dimineață, nu o să vin niciodată dimineața aceea, pentru că îi vorbeam domnului Buruiană, care mă invitase să fac această înregistrare și care era singurul meu public. Și pentru mine aric, cărțile cu aric sunt un prilej de a face un fel de show, de a le performa în fața cuiva. Am nevoie de public, îmi trebuie. Eu vorbesc pentru copii în aceste cărți și le aveam pe domnul Buruiană, care era copilul meu. Acolo cu el vorbeam și lui citeam cartea cu Aric. S-a dat, din câte știu, de 1 iunie la radio de vreo două ori, dacă nu mă înșel, în vreo 2 ani, și există CD-ul, ceea ce mă bucură mult de tot, pentru că el poate fi cumpărat și poate fi ascultat în mașină, la drum lung, e vacanță, în curând pleacă mereu părinții cu copiii lor pe drumurile țării și atunci să pui un CD în mașină și să-ți asculte copilul o poveste spusă cu drag, contează.
De 1 iunie, de ziua dumneavoastră, era fatal să începeți să scrieți și cărți pentru copii, vă dați seama.
Da, da, să știți că nu m-am gândit până foarte târziu la posibilitatea aceasta. Ca să precizez, nu a fost în proiectul meu inițial ideea de a scrie literatură pentru copii, a apărut deodată pe parcurs, întotdeauna la începuturile carierei mele, ca să o numesc așa, de scriitoare, eram convinsă că voi scrie poezie. Îmi doream foarte mult să merg în direcția aceasta, așa cum își dorește orice autor tânăr, până la capătul lumii, până la capătul universului, dacă se poate, și mai departe. Poezia era totul și, într-un fel, poezia este enorm și este foarte mult în continuare. Mi se pare, alături, sigur, de alte manifestări artistice, mi se pare una din cele mai frumoase forme de artă pe care o pot face oamenii. Poezia spune foarte mult în cuvinte foarte puține. Este un concentrat. Este ca un pumn de emoție și de senzație și de tensiune. Acolo e toată strălucirea cumva strânsă. Să o poți arăta și să o poți să facă să ajungă la cât mai multă lume este minunat. Din păcate, pentru că este atât de complexă, nu are neapărat cititorii care i-ar trebui. Dar nu am nicio problemă cu asta. Ea își găsește cititorii întotdeauna. Vor fi oameni care vor fi emoționați de alcătuirea produsă de niște cuvinte pe care le aud la un moment dat, de un vers sau de o strofă sau de ceva, care le spune deodată ceva.
Ei, și până la urmă, da, chiar dacă ați trecut la proză, se vede această experiență cu poezia, pentru că altfel arată, altfel mișcă textul cuiva care a făcut poezie înainte.
Am mai spus asta chiar de curând, pentru că m-am gândit la acest lucru. Sunt foarte mulți poeți care sunt doar poeți. Ei trăiesc cumva în interiorul poeziei și pot să și dau exemple din literatura contemporană, știu eu, de la Ioanes Pop, mă gândesc până la Sorin Gherguț. Nu-i văd decât poeți.
Sunt atât, nu știu niciodată.
Sunt atât de puternic în adâncurile poeziei, în străfundurile acestea pe care ei le explorează, unul la nivel de limbaj, Sorin Gherguț, care merge foarte mult pe tehnici, pe suprafețe, pe efecte imediate, altul la nivel de metafizică și de simbol și de adâncime de altă natură. Ei bine, există categoria aceasta, există prozatori care sunt prozatori, care niciodată nu o să scrie poezie, nici nu este în fișa lor cumva de drum lung. Nu ți-l poți închipui, nu știu, îmi vine în minte Cristi Teodorescu acum.
Exact, la numele ăsta mă gândeam și eu acum.
Pentru că este un prozator puternic, solid, prozator de subiecte, care
un minimalist.
Da, care construiește într-o anumită direcție, un obzecist puternic, ca să spun așa, și care scoate cărți foarte bune. Cărțile lui din ultimii ani și, în general, cam tot ce a scris spune ceva cititorilor săi. Ei bine, Cristi Teodorescu nu o să scrie niciodată poezie și, în general, prozatorii nu pot să scrie poezie, acești prozatori din această plămadă, pentru că nici n-au de ce să o facă. Ei sunt mai aproape de altfel de a vedea lucrurile, care nu ține de concentrare, de concentrarea specifică poeziei, nu ține de emoție, ține de luciditate, de spirit analitic, de altele. Și mai există cumva o categorie intermediară de autori care glisează. Cineva a spus că acești autori n-au fost livrați ca pe un mare cadou de postmodernism, postmodernismul care a atenuat toate genurile, care a permis hibridizarea diverselor forme de literatură. Și eu cred asta. Niciodată n-aș fi scris poezia pe care am scris-o în volumele mele inițiale dacă nu ar fi existat tendința aceasta de aglutinare a lumilor. Nu mai trebuie să rămâi într-o singură haină strâmtă, precisă, a unui gen foarte clar și foarte bine pus în forme, foarte normat, ci e foarte ușor să-ți schimbi, știu, să iei pălăria sau jobenul de la un gen și să-ți pui tricoul strălucitor de la celălalt. Pălăria trebuie să fie a prozei aici și tricoul strălucitor, dacă se poate, t-shirt cu inscripții de toate felurile, inclusiv love, este a poeziei, trebuie să fie a poeziei. Deci le poți amesteca. Și acesta este un mare, mare câștig și sunt câțiva autori minunați care scriu așa, de la Simona Popescu, care a scris și versuri și proză, la Nora Iuga, care scrie, fiind poetă, fundamental, scrie niște cărți de proză memorabile.
Și e foarte amuzată de întâmplarea că este premiată ca prozatoare, deși se consideră în continuare
poetă. Se consideră poetă. Probabil că asta se întâmplă cu aproape toți poeții care trec la un moment dat la proză. Se consideră poeție, de fapt se consideră poeți. Dan Coman, un poet, mi-a venit acum în minte așa deodată, un poet tot așa care a scris niște volume remarcabile de versuri și care a publicat și proză, are o carte superbă, se numește Parohia. Ei bine, el întotdeauna va rămâne poet, așa se consideră. Eu le citesc interviurile și de acolo aflu cam cum se poziționează fiecare. Într-un fel și eu mă socotesc poetă, tot din felul de percepție probabil a lumii, a lucrurilor din jurul meu, a tot ce se întâmplă. Cred că e un fel de a privi. Te uiți prin alt tip de lentilă la realitate. Ea vine altfel către tine decât cea a prozatorului tradițional, cu ghilimele, ca să zic așa.
Acum știți că există mitul poetului romantic care merge cu capul în nori, peste care năvălesc metaforele.
Da, acum săraci, probabil că așa era un romantism. Din cauza asta au apărut niște neînțelegeri teribile asupra lumii și mi-a venit acum în minte valul de sinucideri de după suferințele tânărului Werther, cartea lui Goethe. N-avem ce face cu anumite forme de anumite mode culturale. Romantismul a existat. Pe vremea romantismului trebuia să mergi cu capul în nori, că altfel nu era bine.
Acum să știți că a fost un val de sinucideri după Originea speciilor a lui Darwin, așa că...
E interesant pentru mine ca subiect, dar asta este o mărgelușă separată. Nu, eu nu cred în poetul care merge cu capul în nori. Cred că există și acest tip de poet distrat. Asta da, care are frumusețea lui, are un fel de ingenuitate. E ca un copil care e neajutorat și care tot timpul trebuie cumva sprijinit de altcineva. Trebuie dus într-un loc, în altul. Există, dar există și oameni obișnuiți așa, nu doar poeți. Sunt foarte mulți oameni în jurul nostru. Cum ne gândim la matematicieni? Matematicienii aceia foarte distrați, foarte prinși în teoriile lor, în lumile lor. Cum ne gândim, de exemplu, la autiștii superiori de tip Asperger? Tot așa, niște oameni care au o inserție mai fragilă cu lumea. Dar asta nu se leagă în mintea mea neapărat de ideea de poezie. Există și poetul protestatar. Acela este extraordinar de implicat social, poetul revoluționar. Acum, după protestele de anul acesta din februarie, ianuarie-februarie, două luni de stat în frig, a și apărut o carte care se numește Rezist, o carte de poezie. Mie mi se pare extraordinar de interesantă ca fenomen. Este poezia care dintr-o dată reacționează instantaneu la o formă de abuz social. Asta nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Sigur că acest tip de literatură, de poezie, a fost și compromisă cumva din cauza comunismului.
Dar există această tradiție a sensibilității acute a poetului implicat politic și mă gândesc Ioana Nicolae la, bineînțeles, la poeții sud-americani, de exemplu.
Cum să nu, cum să nu. Deci eu cred și în acest tip de poet. Deși nu este cumva mainstream, este tot un poet, un poet ca o alternativă la o anumită direcție. Cred că poeții sunt de toate felurile. Am cunoscut scriitori poeți foarte responsabili, care își fac slujba lor la un foarte bun nivel, se duc și predau la școala unde lucrează ei sau la universitatea unde lucrează, sunt foarte implicați în ceea ce fac și care în timpul pe care îl mai au și din păcate au foarte puțin timp, ăsta e alt punct dureros al vieții artiștilor în general, lipsa de timp, ei bine, ei își fac și partea cu scrisul. Cunosc mulți poeți și nu i-aș pune în niciun fel în același tipar, nu i-aș băga în același borcan, aș găsi pentru fiecare un borcan diferit, strălucitor, pictat de mână sau nu, într-un fel specific, dar deloc neasemănător cu celălalt.
Ne întoarcem la cărți, Ioana Nicolae, așadar, poezie, de la debut, cu poză retușată, iată, în 2000, sunteți o 2000-istă adevărată.
Da, în sensul...
Debutată în 2000.
Da, este foarte interesant, într-adevăr, am debutat în anul 2000, în urma unui concurs de debut al editurii Cartea Românească, la care am participat, dar traseul meu de scriitoare începe cumva mai devreme, pentru că în studenție am participat la un cenaclu pe care eu îl consider foarte important, nu numai pentru grupul de scriitori care s-a format acolo, ci și pentru peisajul actual al literaturii de astăzi, pentru că acei scriitori au confirmat și în momentul acesta sunt scriitori despre care se vorbește. Acest cenacul se numea Cenacul Litere și a funcționat din 1993 în 1998, cam 6 ani a ținut, la Facultatea de Litere Bucureșteană și a fost moderat de Mircea Cărtărescu, care lipsea câteodată din țară, atunci preda la Amsterdam sau nu mai știu, a avut vreo 2 momente în care nu a fost prezent și atunci noi cenacliști eram studenți, rămâneam așa între noi și încercam să ne mai întâlnim, pentru că literatura era foarte importantă pentru noi și ne citam textele și nu era atât de bine. Ei, din acel cenaclu au ieșit 2 antologii. Totul se întâmplă în anii 90, poate e nevoie și de puțin context pentru că ascultătorii mai tineri nu știu cum erau acei ani 90 cultural vorbind. Erau ani de disoluție, ani de distrugere, de distrugere a unor instituții anterioare, inclusiv edituri, reviste, toate lucrurile acestea se scufundaseră. Editurile notorii de dinainte dispăreau una după alta.
Pe de altă parte, apăreau vreo 2000 de edituri, da, la un moment dat.
Exact, apăreau altele și care publicau extraordinar de multă literatură comercială și nu numai, și literatură de bună calitate, dar într-un ritm extraordinar de rapid din alte culturi. Se traducea foarte mult și scriitorii români nu mai erau dezirabili. A fost un moment cumva negru. Niște ani după ultimul deceniu comunist, care și el a fost negru și întunecat. Era foarte greu să debutezi în comunism. După aceea, în post-comunism, a fost o perioadă în care era imposibil să debutezi, pentru că nu te publica nimeni. Nu aveai cum să-ți vezi numele tipărit. Din fericire, încă mai erau niște reviste culturale puternice. Acestea rămăseseră. Și apăreau unele noi. A apărut Dilema în acei ani. A fost și mi se pare în continuare cea mai puternică și mai frumoasă revistă și mai unitară și mai fără compromisuri din totdeauna. cred că i-aș face o statuie undeva, pentru că deja am plinit și ea, nu știu, că 25 de ani a apărut, 27 cred că am plinit chiar că
nu, a apărut. 25 se 25? Pregătește, da, n-am fost chiar.
Da. Și în afară de Dilema, au apărut alte publicații culturale foarte bune, rămăsese România Literară, care pe atunci era încă bună, nu era ce este astăzi, că astăzi nu știu câtă lume mai citește, dacă mai citește cineva, dar pe atunci avea niște nume foarte importante și era o revistă formatoare. A apărut după aceea mai târziu, e drept că mult mai târziu, pe la sfârșitul anilor 90 a apărut Observator Cultural, dar erau niște publicații în care dacă erai tânăr pasionat de critică literară sau dacă erai tânăr pasionat de literatură, puteai să visezi că o să-ți apară cândva o poezie în Adevărul Literar și Artistic, de exemplu. Era un supliment al ziarului Adevărul. Sau, știu eu, în România Literară în vremea studenției mele, psihologic, era o revistă încă închisă. Nu puteai să accezi la România Literară. Era imposibil să publice acolo, deși noi eram aproape studenți în an terminal, unii dintre noi chiar în an terminal, și să debutezi în volum tot așa individual era aproape imposibil. În acei ani, în anii 90, au apărut volume extraordinare. A apărut Ioanes Pop cu Iehudul fără ieșire în 1994, volum de debut, o carte extraordinară care l-a și impus imediat. Însă el era socotit un nouzecist, deși eu cred că nu are niciun fel, decât tot așa, biologic cumva, prin an de apariție, de publicare, nu. El este un alt fel de poet. A apărut tot atunci Simona Popescu, tot în 1994, cred că a apărut ea în volum. Și în afară de asta, în acei ani a apărut și Exuviile Simone Popescu, romanul, dar mai pe sfârșitul deceniului. Și cam atâta e, dacă e să mă uit. Și sigur, Cristi Popescu, poetul, a fost foarte important în anii 90, tot așa, ca un, nu știai unde să-l situezi. Așa a zis a generației 90, din care n-a mai rămas nimic, zic eu, și care nu există practic în peisajul mare al literaturii, adică nu mai poți vorbi despre o generație 90, pentru că ea e dispersată și ea arată altfel, văzută de departe.
Unii au renunțat cu totul la scris?
Da, cei mai mulți au renunțat la scris, unii au plecat din țară, Saviana Stănescu, Rodica Draghincescu, nu știu, au plecat din țară, au făcut altceva. În general, n-a mai rămas nimeni, practic, în această generație și atunci pe Ioanes Pop și pe Cristi Popescu eu nu îi poziționez acolo. Nu îi pun. Sunt altfel de scriitori. Îi pun în prelungirea, dacă vreți, tot a obzeciștilor, pentru că Cristian Popescu vine foarte mult din obzeciști.
A fost puțin o forțare a acestui termen de generație.
Da,
pentru că
în fiecare deceniu mai apărea o generație și ascultătorii noștri s-au plictisit îngroistori, pentru că am intrat în tot felul de detalii tehnice. Dar ca să trag în sfârșit o concluzie și să-mi cer scuze pentru această risipire de energie, o să spun că de acolo au apărut două antologii din Cenacul Litere, moderat de Mircea Cărtărescu. Prima dintre ele s-a numit Tablou de familie, îi cuprindea pe Cezar Paul Bădescu, Răzvan Rădulescu, Svetlana Cârstean, Sorin Gherguț și mai era cineva.
Teo Bobe.
Și acești scriitori cred că spun ceva astăzi, exceptându-l pe Răzvan Rădulescu, care s-a dus foarte mult către scenariu, către film, a făcut până la urmă enorm în cinematografie, se datorează foarte mult din succesul noului cinema românesc, pentru că a impus un stil de scenariu. A colaborat cu Cristi Puiu la început și după aceea cu foarte, foarte mulți regizori și foarte mulți scenarii. Și el însuși la un moment dat a făcut un film. Ei, în afară de Răzvan, care cumva a dezertat, spun eu, cel puțin temporar din literatură, ceilalți cred că și-au făcut treaba. și au făcut treaba unii dintre ei excelent. Astăzi...
O remarcă așa, ați spus la începutul emisiunii, vorbind despre Pelinul Negru, de misiunea cărții, acum ideea asta că și-au făcut treaba, aveți această viziune asupra literaturii ca având un scop?
Nu, mi se pare foarte frumos ca unui om care îi se dăruiește ceva, îi se dă ceva dincolo de el, îi se dă un talent, un om care poate să picteze, de exemplu, și care pictează până la 7-8 ani, să vă spun eu până la cât pictează, cam până la 10 ani, că după aceea părinții îl pun să facă matematică, pentru că va trăi din matematică, dar din pictură nu. Aici mi se pare o mare tristețe a lumii și o mare sărăcire a lumii. Acel om a primit cadou, a primit puterea asta de a picta. E o putere. Nu va folosi niciodată. Unui om care îi se dă în dar să vadă diferit lumea și nu se folosește de asta niciodată. Mi se pare așa, o risipă extraordinară. Cam așa e și cu scriitorii. I-am văzut pe acești scriitori. Am crezut în ei, am crescut împreună. Știu cât de buni erau sau ce își doreau sau cât de tare străluceau la un moment dat. De ce să nu ajungi să-ți împlinești forma? De ce să te împiedici de primul obstacol care ți iese în cale? Pentru că în lumea scriitorilor sunt foarte multe obstacole, e foarte dureros. Ele sunt din toate părțile, sunt obstacole care țin de tine și de interioritatea ta. Trebuie să găsești multă energie ca să te duci în străfundurile tale și trebuie să găsești mult curaj ca să scoți de acolo ce se găsește acolo și să arăți și celorlalți. Pe de altă parte, receptarea este ceva teribil, te zdrobește. La prima mea carte, la Poză retușată, de exemplu, care era o carte de versuri, scrisă foarte mult, dacă nu chiar integral, încă în timpul acestui cenaclu, cenaclul litere, pe la sfârșitul lui am scris-o, deci prin 1998 am scris Poză retușată, am avut cronici care s-au intitulat tendențios Poeme de amor. Ca să înțelegem ce trebuie să nuanțăm un pic, Poeme de amor este un volum scris de Mircea Cărtărescu. Și era începutul relației mele cu Mircea Cărtărescu. Deci a fost extrem de ușor să numești, la modul cel mai rău și eu zic că mai penibil, să numești cronica Poeme de amor, vorbind despre Poză retușată. După aceea am avut așa un fel de receptare bună, zic eu, în fond și câștigasem concursul acela de debut, deci nu puteam debuta decât prin concursuri de debut. Așa au debutat cam toți colegii mei din acel cenaclu, au câștigat concursul organizat de Timpul la Iași, Mihai Imlat a debutat așa, Sorin Gherguț, Doina Ioanid a debutat tot așa, toți, și Răzvan Rădulescu și Teo Bobea, aproape toți am debutat câștigând concursuri de debut, pentru că nu se putea altfel, nu te publica nimeni decât dacă le câștigai. Așa am debutat și eu. În momentul debutului aveam două volume scrise, Poză retușată și Nordul. Am concurat cu amândouă. Pe unul l-am trimis la Cartea Românească, pe celălalt l-am trimis la Univers. Univers avea atunci un concurs de debut, după aceea, din păcate, editura, cam la vreo 2 ani, s-a și scufundat. N-a mai rămas nimic din vechea editură Univers. Ei, și chiar mă gândeam ce o să fac dacă o să câștig cu Nordul, pentru că Nordul era a doua mea carte, era din totul altă zonă literară decât Poze retușate, era cu totul altceva și n-aș fi vrut să câștige, adică n-aș fi vrut să debutez cu Nordul. Mi se părea firesc să intru în literatură cu ordinea în care ele au fost scrise. Și am intrat cu Poză retușată, care este o carte cu poezii de dragoste, tema iubirii, cred că este acolo atinsă de mine mai mult decât în orice alt volum al meu. Nu m-am mai ocupat despre această formă de dragoste. dragostea între doi oameni, dragostea într-un cuplu. După aceea am scris despre alte forme de dragoste, pentru că dacă e să leg cumva toate cărțile mele între ele, ar fi un șnur unde sunt câteva teme, unde sunt câteva pariuri narrative și pe care este o culoare mare care înseamnă dragostea. Dragostea este un cuvânt care le-ar putea unifica pe toate.
Dar știți cum se spune că acest șnur nu se poate reconstitui decât a posteriori? Nu există probabil un scriitor care să-și facă așa un plan și să se poată ține de el tot parcursul.
Sunt tot felul de accidente care vin din când în când și care te duc în cu totul altă direcție.
Ioana Nicolae, ne încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii. Mulțumesc foarte mult.
Continuăm mâine cu Nord.
Continuăm mâine cu această poveste. Ioana Nicolae este invitata săptămânii la Vorba de Cultură. Suntem Astere. Vă așteptăm și mâine pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. O zi excepțională!